አብ ተዋሰንቲ ክልታት ኦሮሚያን ሶማሊያን ግጭታት ከምዝነበረ ዝገለጸ ዶክተር ነገሪ ነንጮ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ሶማሊን ዝተገብረ ግጭት እዩ ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ኢሉ ናይ መን ግጭት ዳኣሉ ነቲ ግጭት ዝለዓዓሎ ዘሎ ኸ መን እዩ ዝብል ሕቶታት ምስ ቀረበሉ ድማ ብመንግስቲ ዝምርሑ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ዝተወሰኑ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ምህላው እውን ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ይብል
ኣልፎ ኣልፎ ምተሰቱ የፀጥታ ኣካላት ግዜ ተሰጣቸው ኣላፍነት ኣለ አንዳንድ ጊዜ
ሓሊፉ ዝኽሰቱ ፀገማት ኣለዉ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ከዓ ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ኮነ ኢሎም ይኹን ወይ ከዓ ብጌጋ ምትኩታህ ከም ዝነበሩ እዩ ብክልቲኦም ወገናት ሪፖርት ክግበር ፀንሐ ነቲ ጉዳይ ካብ ዘጋድዶ ሓደ ድማ ሚድያ እዩ
ልዩ ፖሊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ክልል ሶማልያ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት መጥቃዕቲ የካየድ ከም ዝነበረ ዝተፀብፀበ ኮይኑ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ናብ ህዝቢ ካብ ምብፃሕ ሓሊፉ ብሰንኪ ሓበሬታ ዜና ዝተጋደደ እንታይ ተጨበጠ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ዶክተር ነገሬ ከምዚ ክብል መሊሱ
በፊት የተወሰኑ ግጭቶች ነበሩ ከግዜ ወደ ግዜ ግን እንዲባባሱ ተደርጓል
ቅድሚ ሎሚ ዝተወሰኑ ግጭታት ነይሮም እዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ከም ዝጋደዱ ተገይሮም እዮም ግጭት ኣይነበረን ኣይበልናን ግን መልክዑ ንክቕይር ዝግበር ኣሎ ከምዚ ዓይነት ግጭት ኣይነበረን ዝተጋገየ ኣካይዳ ከም ዘሎ ብግልፂ ይፍለጥ እዩ ሓዊ ስቕ ኢሉ ይባርዓን እዩ
እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኮነ ካልእ ዝተዓጥቀ ኣካል ኣብ ሰላማዊ ዜጋ ቅትለት ክፍፅም ከሎ ኣጠቃላሊ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ህዝቢ ጌርካ ንኻልእ ኣካል ምግላፅ ነቲ ጉዳይ ምንሃሃር እዩ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቲ ጸገም ግጭት ንምፍታሕ ምስተፈላለዩ ህዝባዊ ኣካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ነገሪ እቲ ግጭት መዓስ ይጠጠው ዝብል ንዝብል ሕቶ እውን ይምልስ
ይሄ ግጭት ይቆማል በፊት የነበረው ሰላማዊ ግንኙነትም እንደሚቀጥል
እዚ ግጭት እዚ ጠጠው ክብል እዩ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሰላማዊ ምይይጥ እውን ከም ዝቕፅል ሙሉእ እምነት ኣለኒ መዓስዩ ንዝብል ግን ስራሓት ይስርሑ ኣለው መንግስቲ ዘቆሞም ሓይሊ ዕማማት ኣለው ይሰርሑ እዮም ዘለው
ናብ ኣባዱላ ገመዳ ብምሕላፍ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለው ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘይክእለኒ ምክንያት ድማ ፀኒሐ ብዝርዝር ክገልፅ እየ ምባሎም ቅሬታ ሓዘል ዓረፍተ ነገር እዩ እሞ ምክንያቱ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ዶክተር ነገሪ ብዘይ ምክንያት ከም ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ክግምት ይኽእል እዩ ግን እቲ ምክንያት ባዕሎም ኣቶ ኣባዱላ ምስ ገለፅዎ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኢሉ ድሓር ከዓ ንህዝቢ ዝህቦ ኣገልግሎት ክቕፅል እየ እውን ኢሎም ኣለው ብምባል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘበርከትዎ ዓብዪ ኣገልግሎት ኣሎ ኢሉ ኣቶ ኣባዱላ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ገዛ ንመንግስቲ ኣረኪቦም ወይ ድማ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሓቅነቱ ማዕርክ ንደይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ
በእኔ በኩል ይሄ የተጣራ መረጃ የለኝም በዚ ላይ
ብወገነይ ብዛዕባ እዚ ዝተጻረየ ሓበሬታ የብለይን ንናይ መንግስቲ ገዛ ብዝምልከት ኣሽንኳይዶ ኣባዱላ ትሕትኦም ዘሎ ኣመራርሓ እውን ኣገልግሎት ንህዝቢ ኣብ ዝህብሉ እዋን ተዋሂብዎም ዝነብሩሉ እዩ ግን ስቕ ኢልካ ውፃእ ተባሂሉ ከም ማንም ሰብ ደብዳቤ ሂቡ ዘውፅኦም ኣመራርሓ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የለን ምስ በፅሐና ክነቕርቦ እዩ ዝኸውን
ዝቕፅሉ ሕቶታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ የመላኽቱ ኣለው ተቃውሞታት ተላዒሎም ሞት ማእሰርቲ ሕጂ ድማ ምፍንቓላት ድሕሪኡ እውን ኣብ ክልታት ዘይምርድዳእ ምፍጣሩ ከም ኣባዱላ ዝበሉ ሰባት ብሃንደበት ካብ ስልጣን ምልቃቕን ካልኦትን ፅቡቅ ከም ዘይኮነ መርኣያ ምልክታት እዮም ስለዚ እዛ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ማለት ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣከታቲላ ዘቕረበትሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣይፋሉን ፅዮን ዝብል መልስታቱ ዘርዚሩ ኣሎ ፅዮን እውን ካልኦት ሕቶታት ኣስዒባላ ንፅባሕ ሓሙስ ተኸታተሉ